то виявилась $50 асигнація, і негр миттю затиснув її в жмені. «Я ще не встиг освоїтися», – сказав я сам собі вголос, залишившись у кімнаті сам. Зайшовши до ванної кімнати, як був у плащі, я довго дивився в люстро, аж поки вгледів у себе на плечах кілька волосинок. «Ти ба, у цьому автобусі і волосся вилізло!» Здивувавшись, я присів на край ванни. З дитинства я вперше почав розмовляти саме з собою. Малим я говорив, аби викликати ілюзію товариства. А тут я не міг пояснити собі ту розмову самим собою, відтак гигикнув і ніби пустуючи вдарив себе кулаком по голові, так що ледве не звалився в ванну. Підлога ванної була вздовж і впоперек викладена липкими світлими смугами, що дуже нагадували пластир і надавали ногам ковзати. Дивлячись на ці смуги, я згадав про свій монолог і був просто ошелешений. Перестав навіть гигикати і повернувся до кімнати. Під вікном, з якого відкривався широкий краєвид парку, росли високі берези. Листя на деревах іще тільки розпускалось, і сонячне проміння пробивалося наскрізь. Я підняв раму вікна і умостився поряд, присунувши крісло. Ноги поклав на батарею центрального опалення, що ще не зовсім охолола. Фотель мав коліщатка, і я роз'їжджав ним по кімнаті, роздивляючись конверт. То був звичайний готельний конверт блакитного кольору. На звороті стояв відбиток. Однак штемпель на лицевому боці говорив «Філадельфія». Звідти лист відправили 5 днів тому. По обіді, мовив я сам собі, набачивши на штемпелі літери «ПМ». «Звідки в неї гроші, щоб подорожувати?» – подумав я. «В неї повинно бути з біса грошей. Там один номер коштує $30. Дельмоніко, я більше знаю, з мюзиклів. Фермери танцюють просто на вулиці, а потім поспіхом незграбно пригощаються в тісних кав'яреньках. З іншого боку, їй завжди бракувало глузду користуватися грошима, в кожному разі звичайного глузду. Гроші для неї, направду, залишилися тільки засобом обміну. Я визирнув далеко, як міг, і побачив церкву, заповиту випарами з бавовняної фабрики. Якщо вірити міському планові, це була баптистська церква. «Лист уже давно подорожує», – майнуло мені. «Чи вона ще жива-здорова?» Пригадую, якось надвечір, перелазячи зі скелі на скелю, я довго шукав матір. Часом на неї нападала меланхолія, і мені здавалося, ніби вона може кинутися сторч головою прірву. Я зіп'явся на високій скелі і почав удивлятися вниз, де вже почало сутеніти. Нічого не привертало мою увагу, хіба що й кілька жінок, які якось злякано притиснулися одна до одної, поставивши долі свої господарчі сумки. Потім до них доєднався ще хтось, а я знову гарячково видивляюсь, чи не побачу на виступах скель клаптів одягу. Я більше не міг розтулити рота, мені бракло повітря. Від страху все в мені отерпло. Тоді внизу зблиснули перші фари автомобілів. На скелях залягла тиша, самі цвіркуни ще сюрчали. Тіло, що далі дужче, налило втомою. На заправці біля в'їзду в містечко спалахнули ліхтарі. Але ж ще світло. Люди на вулиці додають кроку. Ідучи понад урвищем, я раптом зауважив унизу якусь майже нерухому тінь, і в цій тіні впізнав свою матір, яка останнім часом ходила що далі повільніше. Вона і вулицю перетинала незвичайно, а навкіз по довгій діагоналі. Я підкотився фотелем до телефону на нічному столику і попросив з'єднати мене з готелем «Дельмоніко» в Нью-Йорку. Лише коли я назвав дівоче прізвище Юдіт, її знайшли в списку. Вона, виявляється, виїхала 5 днів тому, не давши жодної адреси. Між іншим, у її номері лишився фотоапарат. Повертати його, певно, слід до Європи. Я відповів, що завтра сам буду в Нью-Йорку і заїду за фотоапаратом. «А вже ж», – повторив я, перш ніж покласти слухавку, Вона моя дружина».